Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα σας, σας καλωσορίζω σε μια νέα εκπομπή της σειράς «Οι Έλληνες του κόσμου», σήμερα αφιερωμένη στην Ελλάδα, στην Αργεντινή. Το όνομά μου είναι Χριστίνα Τσαρδίκου και εδώ από το όμορφο Buenos Aires, στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, βρίσκομαι κάθε τρίτη Κυριακή του μήνα για να συζητάμε μαζί για αυτόν τον ελληνισμό που ζει και δημιουργεί σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη. Βέβαια, εμείς, οι Έλληνες της Αργεντινής, όπως και όλοι οι Έλληνες που βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλο τον κόσμο, έχουμε ένα κοινό πρόβλημα, ένα κοινό θέμα που μας στενοχωρεί. Δεν είναι άλλο παρά η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Θέλουμε οπωσδήποτε οι επόμενες γενιές, οι Έλληνες που θα μείνουν όταν εμείς φύγουμε, αυτά τα παιδιά που θα συνεχίσουν το δρόμο που ξεκινήσαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας και δημιουργήσανε τις δικές μας τις κοινότητες, όπου και αν βρεθήκαμε, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν γνώση αυτής της υπέροχης, πλούσιας, εξαιρετικής ελληνικής γλώσσας που πρόσφατα ανακοινώθηκε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μια γλώσσα που πρέπει να τιμηθεί κάθε 9 Φεβρουαρίου σε όλες τις άκρες του πλανήτη. Αυτή η σπουδαία ελληνική γλώσσα, μα πώς να φτάσει παντού αυτή η γλώσσα? Είναι αρκετά τα σχολεία? Είναι αρκετοί καθηγητές? Πώς γίνεται όταν ζούμε σε μεγάλες χώρες όπου οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, όπου υπάρχουν οικονομικά προβλήματα και ο κόσμος δεν μπορεί από τη μία να ταξιδέψει και να βρει τον καθηγητή, ή από την άλλη δεν υπάρχει καν το σχολείο, ή από την άλλη δεν υπάρχουν τα χρήματα για να μπορέσει αυτός που θέλει να μάθει ελληνικά. Βέβαια, τα ελληνικά σήμερα μαθαίνονται από χιλιάδες άτομα στον κόσμο που δεν έχουν καμία σχέση με τους Έλληνες, δηλαδή μαθαίνουν τα ελληνικά σαν ξένη γλώσσα για να μπορούν να διαβάζουν τη φιλοσοφία, να γνωρίζουν τη νέα ελληνική λογοτεχνία, και αυτό είναι πράγματι, είναι κάτι σπουδαίο. Αλλά ακόμα σπουδαίο, και είναι κάτι που το οφείλουμε στις ρίζες μας, είναι να μεταλαμπαδέψουμε αυτή τη γλώσσα στα δικά μας τα παιδιά, στα δικά μας τα εγγόνια. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Αυτό είναι το θέμα. Στην πολιτιστική οργάνωση Νόστος, εδώ και χρόνια, προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να διδάξουμε την ελληνική γλώσσα δωρεάν σε όλο τον κόσμο. Σε όποιον μιλάει ισπανικά, βέβαια στους ισπανόφωνους, γιατί ξέρετε και τα προγράμματα είναι πάντα αφιερωμένα στους αγγλόφωνους, στους γαλλόφωνους, αλλά όχι στους ισπανόφωνους, και δυσκολεύονται πάρα πολύ για να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, προσπαθούμε. Βέβαια και εμείς φτάνουμε σε κάποιο επίπεδο, γιατί και εμείς είμαστε παιδιά που έχουμε μεγαλώσει στο εξωτερικό και η γνώση μας πάνω στην ελληνική γλώσσα είναι και αυτή περιορισμένη. Τότε χρειαζόμαστε, έχουμε την ανάγκη να βρούμε άτομα από Ελλάδα που μπορούν να μας δώσουν αυτό που λέμε ένα χέρι, για να παραμείνουμε Έλληνες. Είναι μεγάλος ο αγώνας, είναι δύσκολος ο αγώνας, αλλά ξέρετε, υπάρχουν άτομα, υπάρχουν νέοι που έχουν τελειώσει εξαιρετικές σπουδές στην Ελλάδα, τη φιλοσοφία, τη φιλολογία, και που προσφέρουν εθελοντικά, και αυτό θέλω να το τονίσω, εθελοντικά τη δουλειά τους, για να μπορέσουν μερικοί από μας να έχουν αυτή τη χαρά να μπορούν να μάθουν αυτοί τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους αυτή την σπουδαία, αυτή την υπέροχη γλώσσα που μας ενώνει, που μιλείται από την εποχή του Ομήρου. Αυτή η γλώσσα, τη γλώσσα του Σεφέρη, τη γλώσσα του Ελίτ, τη γλώσσα τη δική μας, αυτή η διαγλώσσα με την οποία επικοινωνούμε αυτή τη στιγμή. Εσείς στην Ελλάδα και εγώ στο Buenos Aires, παρόλο ότι και εγώ έχω γεννηθεί εδώ. Και αυτό έτσι με κάνει να νιώθω πάρα πολύ περήφανη που μπορώ να μιλώ με εσάς και που μπορούμε σήμερα μαζί όλοι να μιλήσουμε με μια κοπέλα, άριστη μαθήτρια, με πολλά πτυχία θα μας μιλήσει σήμερα για όλα αυτά, την κυρία Φωτεινή Κατσίβα, η οποία είναι καθηγήτρια, έχει τελειώσει τη φιλολογική σχολή στο Καποδιστριακό Πανεπιστημίο στην Αθήνα, έχει κάνει διδακτορικά σπουδές, θα το ακούσετε τώρα, θα σας τα πει η ίδια. Η Φωτεινή Κατσίβα εδώ και 3 τουλάχιστον χρόνια, δεν είναι και παραπάνω, διδάσκει εθελοντικά στην Ελληνική Πολιτιστική Οργάνωση Νόστος, στα διαδικτυακά μαθήματα για τους προχωρημένους και σε εργαστήρια ελληνικής γλώσσας, για να μπορέσει όποιος θέλει να παρακολουθεί αυτά τα μαθήματα και να μάθει και κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η ιδέα μας. Δεν θέλουμε να μείνουμε μόνο στους χαιρετισμούς, να λέμε «με λένε, σε λένε, τι κάνεις, πώς είσαι». Θέλουμε να έχουμε αυτό το λεξιλόγιο και αυτή τη βαθύτητα που μόνο αυτή η γλώσσα μπορεί να μας προσφέρει. Λοιπόν, σήμερα μαζί μας η καθηγήτρια, η καθηγήτριά μας βέβαια, η Φωτεινή Κατσίβα. Θέλετε να την ακούσουμε μαζί? Καλώς όρισες, Φωτεινή μου. Καλώς όρισες στην εκπομπή μας στη Φωνή της Ελλάδας.
Γεια σας, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και για την πρόσκληση. Και για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή να συμμετέχω στο έργο του Νόστου, γιατί κάνετε μια εξαιρετική δουλειά, τόσο ως οργάνωση συνολικά, όσο και εσείς ως πρόεδρος.
Σε ευχαριστώ, Φωτεινή μου. Λοιπόν, να πούμε και στον κόσμο πώς ξεκίνησε αυτή η όμορφη ιστορία, δηλαδή αυτή η συνεργασία σου με την Ελληνική Ομογένεια της Αργεντινής, που εκπροσωπεί σε αυτή τη στιγμή ο Νόστος για σένα. Πώς ξεκίνησε, πώς η δασκάλα, η φιλόλογος, αυτή η κοπέλα που έχει τόσες πολλές μεγάλες έτσι, προσπάθειες κάνει στη ζωή της για να προδέψει στον επαγγελματικό χώρο, στις σπουδές της. Πώς έφτασες εσύ στην Αργεντινή, πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία?
Η αλήθεια είναι ότι η αγάπη μου για την Αργεντινή προέκυψε λίγο τυχαία. Πρώτα είχα ακούσει κάποια τάγκο του Κάρλος Γαρδέλ, τα οποία με είχαν ενθουσιάσει. Μου αρέσει έτσι η εποχή εκείνη και το άκουσμα των τάγκο συγκεκριμένα. Και επίσης ο πατέρας μου με είχε φέρει σε επαφή με τη μουσική του Αταουάλπα Σουπάνκι. Εδώ στο σπίτι μου λέμε συνήθως ότι μοιάζει λίγο με το στυλ του Κώστα Χατζή, του τραγουδιστή στην Ελλάδα. Οπότε επειδή μου άρεσε αυτό το στυλ μουσικής και το νόημα των τραγουδιών που στοχεύουν στην προώθηση της ειρήνης και της αγνότητας του ανθρώπου, άρχισα να ψάχνω λίγο περισσότερα πράγματα για την Αργεντινή. Μέσα σε αυτά που έψαχνα έτυχε να πέσω και πάνω στο Νόστο. Είδα για την οργάνωσή σας διάφορα πράγματα, δράσεις που είχατε οργανώσει και θυμάμαι ότι περπατώντας στην Αθήνα μια μέρα που είχα μάθημα στο Πανεπιστήμιο, είχα τελειώσει το μάθημα στο Πανεπιστήμιο, είδα ότι γινόταν ένα συνέδριο για το Χόρχε Λουίς Βόρχες και ότι εσείς ήσασταν μία από τους ομιλητές. Οπότε σκέφτηκα ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία να σας γνωρίσω από κοντά και να σας ρωτήσω για όσα ενδιαφέροντα είχατε κάνει ήδη με τον Νόστο.
Βέβαια, αυτό έγινε το 2016, Φωτεινή, που είχε γίνει τότε το συνέδριο με την Ιδρύτητα Ισπανιόλα στη στοά του βιβλίου.
Ναι, με τη Λιβρερία Ισπανιόλα Νικολόπουλος, που την έχουν τα δύο αδέρφια Νικολόπουλος, η Ντίνα, και δυστυχώς χάσαμε τον αδερφό της. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο συνέδριο, που εσείς συνοδεύατε κιόλας καθ' όλη τη διάρκεια τη σύζυγο του Χόρχε Λουίς Βόρχες, τη Μαρία Κοδάμα.
Ήταν πάρα πολύ σπουδαίο, ξέρεις, τώρα που το μελετάς και το λέμε, να γίνει ένα συνέδριο στην Ελλάδα, για τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες στην ισπανική γλώσσα, γιατί δεν έγινε το συνέδριο στην ελληνική γλώσσα, έγινε στην ισπανική και η αίθουσα ήταν γεμάτη και αυτό δείχνει πόσο και οι Έλληνες αγαπούν την λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία, αλλά και πόσο αγαπούν και την ισπανική γλώσσα, γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εκτός από τα αγγλικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στην εκμάθηση της ισπανικής στην Ελλάδα, δεν είναι έτσι?
Έτσι είναι. Πάρα πολλοί έχουν εξαπλωθεί τα ισπανικά στον ελληνικό χώρο. Βέβαια, αυτό έγινε τα τελευταία χρόνια. Το δικό μου ενδιαφέρον ξεκίνησε λίγο νωρίτερα, εκεί γύρω στο 2014-2015, λίγο πριν δηλαδή το συνέδριο στο οποίο
Μάλιστα.
αναφερθήκαμε πριν.
Μάλιστα. Τι σπουδές έχεις κάνει εσύ, Φωτεινή, στην Ελλάδα? Τι σπουδάς?
Λοιπόν, εγώ έχω σπουδάσει στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εισήχθη το 2013, τελείωσα το 2017 με άριστα και
Μπράβο.
στη συνέχεια έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο τμήμα. Πήρα τον τίτλο μου το 2023 στην ειδίκευση διδασκαλία των ανθρωπιστικών αντικειμένων και εκπαιδευτική αξιολόγηση. Και η διπλωματική μου εργασία είχε να κάνει με τη διδασκαλία των νέων ελληνικών.
Μπράβο.
Τώρα από το 2019 σπουδάζω στη νομική σχολή του ΕΚΠΑ και παράλληλα όλο αυτό το διάστημα έχω κάνει επιμορφή εκπαίδευση για να ενισχύσω τις παιδαγωγικές μου δεξιότητες και αρκετά massive online open courses.
Δηλαδή έχουμε την τύχη να σε έχουμε καθηγήτρια ελληνικών στον Όστο στην Αργεντινή και έχουμε την τύχη να έχουμε μια κοπέλα με τόσες σπουδές και με τόσες αξίες. Έχεις διοριστεί στην Ελλάδα, Φωτεινή?
Όχι, δυστυχώς το σύστημα διορισμού στην Ελλάδα είναι λίγο ιδιόμορφο και τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει κάποιος πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση. Οι περισσότεροι νέοι αλλά και μεγαλύτεροι σε ηλικία δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα αναγκαστικά γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσφορά εργασίας, υπάρχουν πάρα πολλοί φιλόλογοι, με αποτέλεσμα να μην μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση.
Δεν υπάρχουν θέσεις για όλους, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
Όχι, δεν υπάρχουν και είναι αρκετά δύσκολο θέμα. Έγραψα πρόσφατα και μία μελέτη σχετικά με αυτό, η οποία δημοσιεύθηκε στο νομικό περιοδικό De Jure. Είναι ένα περιοδικό το οποίο είναι υπό την επίβλεψη της Elsa Athens και εκεί δημοσιεύονται διάφορες νομικές εργασίες φοιτητών νομικής και νομικών, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Πέρυσι ήμουνα και στη συντακτική ομάδα του περιοδικού De Jure και έχω δει εκ των έσω πόσο καλή δουλειά γίνεται. Και είναι εθελοντική η δουλειά όλη αυτή.
Μπράβο, Φωτεινή μου. Και με τι ασχολείσαι σήμερα, πώς ζεις, γιατί βέβαια τα πτυχία σου τα έχεις. Στον Όστο δουλεύεις εθελοντικά και αυτό θέλω να το τονίσω πάρα πολύ, 5 χρόνια προσφοράς. Τι είναι αυτό που σε έκανε να επικοινωνήσεις εσύ μαζί μας, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ πρόκειται για μια κοπέλα που έχει τελειώσει τη φιλολογία στην Ελλάδα, που έχει κάνει πάρα πολλές σπουδές, που είναι Ελληνίδα. Δεν έχεις καμία σχέση εσύ με Αργεντινή, δεν είναι έτσι?
Όχι, όχι, δεν έχω.
Καμία, δεν έχεις ζήσει εδώ.
Βιολογικά όχι, συναισθηματικά ναι. Μου αρέσει πολύ η κουλτούρα της Αργεντινής, αυτό.
Βλέπεις κοινά στοιχεία μεταξύ τις δύο κουλτούρες?
Θεωρώ πως ναι. Βλέπω ένα έντονο ταμπεραμέντο που νομίζω ότι εξηγείται και από το ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες στην Αργεντινή. Θέλω να πω ότι ένα κομμάτι της μετανάστευσης του 20ου αιώνα της ελληνικής μετανάστευσης κινήθηκε και προς Αργεντινή. Αλλά νομίζω ότι γενικότερα υπάρχει πολύ πάθος και ένταση στην κουλτούρα, στο τι πιστεύουν οι δύο λαοί. Ακόμα και από το ποδόσφαιρο, το οποίο αγαπώ πολύ, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ένταση και αγάπη για την ομάδα την ποδοσφαιρική του καθενός. Ακόμα και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι υπάρχει ομοιότητα.
Να ρωτήσω κάτι που δεν ρωτάμε συνήθως στις γυναίκες, αλλά εσύ είσαι μικρή, οπότε μπορεί να το πεις πολύ άνετα. Πόσο χρονών είσαι, Φωτεινή?
29.
Δηλαδή, από τα 24 προσφέρεις εθελοντικά την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό, εθελοντικά, χωρίς κανένα ενδιαφέρον, οικονομικό ενδιαφέρον, θέλω να πω. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί ξέρεις, κανείς πολλές φορές σκέφτεται ότι όταν δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις επαγγελματικές του, έτσι, πώς να σου πω,
Βλέψεις.
δοκίες, ναι, θα έπρεπε κανονικά να έχει θυμώσει με το σύστημα, ενώ εσύ
Να.
έγειρες, λες, όχι, κι εγώ θα βοηθήσω. Αυτά που έχω δεν θα τα αφήσω να πάνε χαμένα. Αυτά που κάνω δεν θα τα αφήσω να πάνε χαμένα. Με συγχωρείς τώρα για αυτό που λέω, εντάξει, όλη μου την αγάπη. Αλλά θα προσπαθήσω να χαρίσω τις γνώσεις μου σε ξένο κόσμο που ούτε καν τους ξέρεις. Μα, δεν τους ήξερες, γιατί τώρα σχεδόν τους γνωρίζεις όλους.
Τώρα, ναι,
Ναι, να το
τώρα
πούμε και
είμαστε φίλοι.
αυτό. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Γιατί ξέρετε, να πούμε και στους ακροατές μας πως οι μαθητές σου κάνουν ταξίδια στην Ελλάδα για να σε γνωρίσουν. Γι' αυτό εγώ σήμερα θέλω να σε γνωρίσουν και οι Έλληνες, να ξέρουν ποια είναι αυτή η νεολαία που βρίσκεται στην Ελλάδα, ποια είναι αυτά τα παιδιά. Να ξέρετε πως υπάρχουν παιδιά που προσφέρουν αυτά που έχουν μέσα τους με τόση αγάπη, με τόσο πάθος. Και γι' αυτό σήμερα θέλω να μιλήσουμε πάρα πολύ για αυτή την εμπειρία σου στην Αργεντινή και τι ήταν αυτό που σε έσπρωξε, Φωτεινή μου, τι ήταν εκτός από το τάγκο, εκτός από τον Αταουάλπα Ζουπάνκι, τι είναι αυτό που σε έσπρωξε για Αργεντινή συγκεκριμένα, συγκεκριμένα για την Αργεντινή.
Κοιτάξτε, αρχικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Για μένα δεν ήταν ακριβώς μία αυτοθυσία όλο αυτό, ούτε το είχα στο μυαλό μου ότι προσφέρω κάτι τόσο σημαντικό. Απλά ήταν μία ανάγκη. Μία ανάγκη να νιώσω δημιουργική και να προσφέρω αυτό το οποίο έχω μέσα μου. Για μένα η διδασκαλία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πρωταρχική σημασίας. Αισθάνομαι ότι είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορώ να ζω. Από πολύ πολύ μικρή, ό,τι μάθαινα ήθελα να το μοιράζομαι με τους άλλους, κυρίως με την αδερφή μου, με τους φίλους μου, ακόμα και με τους γονείς μου. Αισθάνομαι ότι είναι ένα στοιχείο ανθρωπινότητας, να το θέσω έτσι, ότι ο άνθρωπος είναι προορισμένος από τη φύση του, όπως λέει και ο Αριστοτέλης στα Μετά τα Φυσικά, είναι από τη φύση του φτιαγμένος να επιδιώκει τη γνώση, να απορεί για τα πράγματα και να μοιράζεται τη γνώση του. Αυτό ένιωθα ότι έκανα όταν επικοινώνησα μαζί σας, γιατί να πούμε βέβαια ότι το έργο σας είναι πάρα πολύ σημαντικό και επειδή ακριβώς είναι και πολυσχηδές, έτυχε να δω κάποιες πλευρές των πρωτοβουλειών που είχατε διοργανώσει, με αποτέλεσμα να σκεφτώ ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να απευθυνθώ σε εσάς για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να δώσω κι εγώ αυτό που ήθελα να δώσω και να δημιουργήσω, αλλά και μέσω του οργανισμού σας αυτό να πιάσει τόπο και να μπορέσουν να ωφεληθούν άνθρωποι από τη δική μου όρεξη για διδασκαλία. Νομίζω αυτό έγινε το 2020 που σας έστειλε ένα μήνυμα και ήσασταν πάρα πολύ θετικοί όπως πάντα και οργανωτικοί και καταφέραμε να φτιάξουμε το εργαστήριο ελληνικών τότε.
Έχουμε χτίσει μια υπέροχη ιστορία που ξέρουμε ότι είναι σαν ένα μεγάλο δέντρο. Αυτές είναι οι πρώτες ρίζες και θα καποφορήσει. Αυτό ευχόμαστε να μπορέσουμε να κάνουμε εξαιρετικές δουλειές πρώτο ο Θεός για το μέλλον. Αλλά
Μακάρι.
να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Εσύ μιλάς απτέστως ισπανικά. Βέβαια, δεν μιλάς ισπανικά. Πρέπει να πω ότι μιλάς αργεντίνικα. Γιατί εμείς έχουμε μια
Ναι.
διάλεκτο, μιλάμε διαφορετικά.
Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire.
Με τα τέλεια ισπανικά σου, με τα τέλεια τα αργεντίνικά σου, έτσι θα έλεγα, βρίσκεις τον τρόπο να προσεγγίσεις τους μαθητές σου. Όταν εσύ διδάσκεις την ελληνική γλώσσα στους ισπανόφωνους, ποια είναι αυτή η δυσκολία που νομίζεις ότι αντιμετωπίζουν όλοι τους? Ποιο είναι αυτό το σημείο που πολλές φορές σε δυσκολεύει και εσένα να τους διδάξεις τη γλώσσα?
Το πιο δύσκολο πάντα είναι η ρηματική όψη. Δηλαδή να μπορέσει να ξεχωρίσει σε μια πρόταση το πώς, τη διαφορά έχει, ας πούμε, το «θέλω να βλέπω» με το «θέλω να δω». Αχα. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε αυτό που λέμε μη συνοπτική ρηματική όψη. «Θέλω να βλέπω» σημαίνει ότι θέλω κατ' επανάληψη να βλέπω κάτι. «Θέλω να δω» είναι η συνοπτική όψη. Σημαίνει ότι θέλω να κάνω αυτό το πράγμα στιγμιαία και χωρίς να έχει διάρκεια. Άρα, αυτό επειδή είναι κάτι που καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει στα ισπανικά, δυσκολεύει λίγο τους ισπανόφωνους το να το κατακτήσουν και να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν. Είχαμε κάνει και στον Όστο 2-3 φορές ξεχωριστό σεμινάριο για τη ρηματική όψη. Μπορώ να πω βέβαια ότι αν κάποιος έχει τη θέληση και μελετήσει και χρησιμοποιεί συχνά τη γλώσσα, φτάνει στο σημείο να το κατακτήσει. Δηλαδή έχω δει μαθητές να μην κάνουν αυτό το λάθος μετά από στοχευμένη διδασκαλία και μελέτη.
Μάλιστα, όλα θέλουν αυτό βέβαια, διδασκαλία και μελέτη, δεν γίνεται διαφορετικά.
Πρακτική κυρίως.
Πρακτική είναι. Εσύ πώς κάνεις για να είναι τα μαθήματά σου, δηλαδή έχεις κάποια μέθοδο δική σου, χρησιμοποιείς πολλά έτσι διαφορετικά θέματα για τη διδασκαλία? Πώς κάνεις για να είναι τα μαθήματα ζωντανά, χαρούμενα, δεν ξέρω, να κινείς το ενδιαφέρον? Πώς το κάνεις αυτό?
Είναι πάρα πολύ απλό. Επειδή έχω φοιτήσει σε ένα παιδαγωγικό τμήμα, αυτά είναι από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουμε. Ουσιαστικά, το πρώτο που πρέπει να κάνει ένας εκπαιδευτής ή εκπαιδευτικός είναι να προσαρμόσει τη διδασκαλία του στους στόχους που έχουν οι μαθητές του. Έτσι, αν προσαρμόσει τη διδασκαλία σε αυτό που θέλει να πετύχει, προφανώς θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτόν και θα είναι πιο ζωντανό το μάθημα. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε επίπεδο διδακτικής μεθοδολογίας, εφαρμόζω αυτά που είναι πάρα πολύ γνωστά σε όσους έχουν σπουδάσει την παιδαγωγική επιστήμη. Μία προσέγγιση μαθητοκεντρική, δηλαδή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι ο μαθητής. Προσπαθώ όσο το δυνατόν περισσότερο ο μαθητής να έχει έναν ενεργητικό ρόλο μέσα στο μάθημα, να παράγει λόγο, να εκφράζει απορίες, να εκφράζει τόσο το δυνατόν περισσότερο στα ελληνικά. Και από εκεί και πέρα ακολουθώ και την προσέγγιση που ονομάζεται κείμενο κεντρική, δηλαδή ξεκινάμε πάντα από ένα κείμενο για να καταλήξουμε ίσως σε γραμματικούς κανόνες ή σε μία συζήτηση, γιατί το κείμενο που είναι γραμμένο στα ελληνικά και είναι σωστό αποτελεί ένα πρότυπο για τον μαθητή, το οποίο προσεγγίζει και ανακαλύπτει σιγά σιγά. Η ανακαλυπτική μάθηση είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι στοιχείο ενεργητικής μάθησης. Βλέποντας συντακτικές δομές, βλέποντας λεξιλόγιο, αρχίζει ο μαθητής να δημιουργεί κανόνες μέσα στο μυαλό του και να κατακτά περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο δομείται η γλώσσα στόχος, η γλώσσα την οποία θέλει να μάθει, δηλαδή τα ελληνικά εν προκειμένου.
Εσύ βλέπεις μεγάλη διαφορά στα αποτελέσματα όταν το μάθημα είναι διαζώσεις ή το μάθημα είναι online, γιατί Εσύ ζει στο Ναύπλιο, στην Ελλάδα, εμείς είμαστε στην Αργεντινή. Τα μαθήματα είναι διαδικτυακά, online. Το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι το ίδιο το online με το διαδόσεις?
Θα σας πω γενικότερα την εντύπωση που έχω, όχι μόνο για τη διδασκαλία των ελληνικών, συνολικά για το ζήτημα διαζώσης και εξαποστάσεως, επειδή και με τους μαθητές μου εδώ, με ρωτήσατε πριν και δεν το απάντησα, με τι ασχολούμαι εδώ στην Ελλάδα, είμαι φιλόλογος σε ιδιαίτερα μαθήματα. Κάποιους μαθητές μου που τους διδάσκω, Έλληνες, που τους διδάσκω αρχαία, λατινικά, νέα ελληνικά, τους κάνω το μάθημα διαζώσεις, με κάποιους άλλους κάνουμε διαδικτυακά το μάθημά μας. Μπορώ να πω ότι για τα παιδιά που είναι άνω των 14-15 ετών και για τους ενήλικες προφανώς, δεν είναι πολύ διαφορετικό το διαζώσεις από το εξαποστάσεως. Σίγουρα, όταν βρίσκεσαι σε μια φυσική εγκύτητα με τον άλλον, λειτουργεί πιο συναισθηματικά, γιατί καλώς ή κακώς η διδασκαλία δημιουργεί και ένα συναισθηματικό δέσιμο, έτσι, όπως λέει και ο Πλάτωνας, σε σχέση με το μαθητή και το δάσκαλο, έτσι, ότι υπάρχει μια αγάπη. Μεταφέρεις ένα κομμάτι της ψυχής σου στον άλλον όταν του διδάσκεις και αντίστοιχα και ο άλλος σου δίνει το χρόνο του και την αγάπη του και τη διάθεσή του να μάθει. Άρα είναι σημαντικό το να είσαι φυσικά κοντά με τον άλλον, ωστόσο νομίζω ότι δεν χάνει πάρα πολύ το μάθημα όταν γίνεται εξ αποστάσεως, κυρίως λόγω του ότι η επικοινωνία και η φιλική διάθεση νομίζω ότι διαπερνά ακόμα και μέσα από την τεχνολογία.
Οπωσδήποτε πρέπει να είναι αυτή μια πολύ μεγάλη εμπειρία που ζεις διδάσκοντας ελληνική γλώσσα σε άτομα που δεν ξέρουν ούτε μία λέξη στα ελληνικά και σε άλλους που έχουν φύγει από την Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια και προσπαθούν να μην ξεχάσουν τη μητρική τους γλώσσα. Νομίζω ότι έχεις τόσους πολλούς και διαφορετικούς μαθητές, μικρά παιδιά, νέους και άτομα που είναι πάνω από 90 χρονών που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες και βρίσκονται μέσα σε όλη αυτή την ομάδα που διαδικτυακά μαθαίνει ελληνικά μαζί σου. Τι είναι αυτό που σε έχει συγκινήσει, δηλαδή τι είναι αυτό που σε κάνει να ανατριχιάζεις κάθε φορά που ξεκινάς ένα νέο μάθημα?
Μουσέ και με έκανε να θαυμάζω αυτή την αφοσίωση. Σίγουρα ξεχωριστή περίπτωση ήταν η κυρία Άννα, 85 ετών, που έμπαινε στα μαθήματα, η οποία, παρότι ας πούμε δεν είχε κάποια ανάγκη να εξασκήσει τα ελληνικά, δεν τις χρησιμεύαν κάπου πρακτικά, ήθελε να είναι εκεί για να βοηθάει και τους υπόλοιπους, γιατί η κυρία Άννα έφυγε από την Ελλάδα όταν 15 ετών, έτσι, οπότε έχει ακόμα την καλή ελληνική προφορά. Και με τη συμμετοχή της να παρακινεί και τους άλλους και να θυμάται και η ίδια το λεξιλόγιο που ίσως είχε ξεχάσει. Ναι, νομίζω ότι είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Επίσης η Ανδρέα, που πάντα είναι στο μάθημα έτοιμη να συμμετάσχει παρά τις τεχνικές δυσκολίες που μπορεί να δημιουργηθούν λόγω του ότι είναι τυφλή, οπότε δεν είναι εύκολο να ανοίξει το μικρόφωνο, να κλείσει το μικρόφωνο, και όμως πάντα είναι εκεί και κάνει όλες αυτές τις διαδικασίες προκειμένου να συμμετέχει. Δεν ξέρω, άμα αναφερθώ και σε άλλους, νομίζω ότι είναι άδικο, γιατί θα ξεχάσω κάποιους. Θα πω μόνο ότι όλοι είναι ξεχωριστοί και κάνουν εξαιρετική δουλειά.
Νομίζω ότι όλη αυτή είναι μια μεγάλη εμπειρία και για σένα, για την επαγγελματική σου ζωή και για το μέλλον σου ως φιλόλογος. Δηλαδή, όλα αυτά που ζεις σε αυτό το κομμάτι που λέγεται ελληνική διασπορά της Αργεντινής ή η Ελλάδα στην Αργεντινή, την οποία τροφοδοτείς με νέες λέξεις, με νέες εκφράσεις, δηλαδή βοηθάς τον κόσμο να βρει το δρόμο προς τα ελληνικά. Νομίζω ότι αυτό δεν ωφελεί μόνο τον κόσμο που σε έχει εσένα σαν δασκάλα, αλλά και εσύ μαθαίνεις από αυτούς σίγουρα. Και αυτές οι εμπειρίες που μου
είναι
φανταστικές όλες, γιατί είναι ξεχωριστές και οι δύο περιπτώσεις, της κυρίας Άννας και της κυρίας Ανδρέας, που θα έπρεπε να τις φέρουμε και εδώ στο ραδιόφωνο να τις ακούσει και ο κόσμος. Τι ωραία
Πώς,
που
μα, αυτό είναι το νόημα της διδασκαλίας, ο της διδάσκει στο δάσκαλο.
Θα το κάνουμε και αυτό, θα τους φέρουμε, θα τις φέρουμε και αυτές τις δύο εδώ στην Ελλάδα, στην Αργεντινή, να τις ακούσουμε και οι ακροατές μας. Αλλά συμβαίνει και κάτι μαγικό με σένα. Οι μαθητές σου μαθαίνουν ελληνικά, μερικοί είναι Έλληνες όπως η Κυριάννα που αναφέρες μόλις, αλλά άλλοι δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. Εδώ οι Αργεντίνοι αγαπούν τρομερά την Ελλάδα, θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα γιατί τους αρέσει να διαβάζουν ελληνική λογοτεχνία, τους αρέσει να ακούνε ελληνική μουσική ή απλώς τους αρέσει να μαθαίνουν ξένες γλώσσες, αλλά με έναν ιδιαίτερο σεβασμό προς την ελληνική γλώσσα. Το ωραίο είναι που πολλοί από αυτοί, όταν μπορούν, κάνουν αυτό το ονειρεμένο ταξίδι στην Ελλάδα, που είναι όνειρο ζωής για πολλούς, και πηγαίνουν, έρχονται στο Ναύπλιο και ψάχνουν να βρουν τα σκάλα τους, την Φωτεινή Κατσίβα, και η Φωτεινή Κατσίβα όχι μόνο τους δέχεται, αλλά έχω ακούσει ότι και τους φιλοξενείς. Για πες μου, τι γίνεται εκεί με σένα και τους μαθητές σου, τους Αργεντινούς που αρκούν.
Κοιτάξτε, εμένα μου δίνει μεγάλη χαρά να τους βλέπω από κοντά. Είναι λίγο σουρεάλ η κατάσταση αυτή, υπερρεαλιστικής φύσης. Δεν πιστεύω ότι είναι πραγματικότητα το ότι έχω επικοινωνήσει με ανθρώπους τόσο μακριά που αγαπάνε τόσο πολύ την Ελλάδα. Και νομίζω ότι ένα κομμάτι της αγάπης τους για μένα είναι το κομμάτι της αγάπης τους για την Ελλάδα. Το εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν τους βλέπω από κοντά. Όπως σας έλεγα και πριν, αισθάνομαι και εγώ ότι έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, γιατί εγώ τους διδάσκω, αλλά και εγώ μαθαίνω από αυτούς, όπως είπατε. Αυτή είναι η παιδαγωγική σχέση. Οπότε, αισθάνομαι ότι έχουμε μια πολύ ισχυρή φιλία. Και όταν έρχονται εδώ, εννοείται, όταν μπορώ να έχω την ευκαιρία να τους συναντάω, τους καλώ στο σπίτι μου να τους κάνω το τραπέζι, να συζητήσουμε, να γνωριστούμε και από κοντά. Και νιώθω πάρα πολύ μεγάλη χαρά που τους έχω γνωρίσει και νομίζω ότι οφείλω πολλά σε εσάς που οργανώνετε αυτές τις ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες και μπορέσαμε να συνεργαστούμε και να έχω κι εγώ αυτή την επαφή με ανθρώπους τόσο ενδιαφέροντες και γεμάτους από αγάπη για την Ελλάδα.
Λοιπόν, έτσι όπως είπαμε, εσύ μένεις στο Ναύπλιο, στην Ελλάδα, δεν έχεις ταξιδέψει ποτέ στην Αργεντινή. Ξέρω ότι σ' αρέσει το αργεντινικό τάγκο, το αργεντινικό ποδόσφαιρο. Είμαστε και οι καλύτεροι βέβαια του κόσμου, εννοείται ότι όλοι πρέπει να πάνε. Και ξέρεις, οι Αργεντινοί το έχουμε αυτό. Θέλουμε να είμαστε οι πρώτοι και ας είμαστε οι τελευταίοι σε ορισμένα πράγματα. Αλλά με ενδιαφέρει δηλαδή η δική σου ματιά. Πώς βλέπεις εσύ την Αργεντινή? Ένα κορίτσι νέο, ένα παιδί της ηλικίας των παιδιών μου. Πώς βλέπεις εσύ την Αργεντινή σαν Ελληνίδα? Πώς τη νιώθεις, τι νομίζεις ότι είναι αυτή η χώρα?
Όπως είπαμε και πριν, βλέπω πολλές ομοιότητες ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αργεντινή σε επίπεδο ανθρώπων. Νομίζω ότι μοιάζει το ταμπεραμέντο, όλη η νοοτροπία. Εγώ τη βλέπω πολύ θετικά την Αργεντινή και γιατί μου αρέσει και η μουσική της και μου αρέσει ο κόσμος της και το ποδόσφαιρό της, οπότε γενικά έχω μια πολύ θετική εικόνα.
Θα μπορούσες να ζήσεις στην Αργεντινή ή θα ήθελες να έρθεις να μείνεις εδώ?
Να σας πω την αλήθεια, σίγουρα θα ήθελα να ταξιδέψω, αλλά δεν θα ήθελα να φύγω από την Ελλάδα. Παρότι τελευταία το σκέφτομαι, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν επαγγελματικές ευκαιρίες σε άλλες χώρες. Ωστόσο, δεν θέλω να εγκαταλείψω τη χώρα μου, οπότε Παρότι αγαπώ πολύ την Αργεντινή, δεν νομίζω να ήθελα να μείνω εκεί μόνιμα.
Για επίσκεψη μόνο.
Ναι.
Εντάξει, εντάξει. Μακάρι, ευχόμαστε αυτό να συμβεί σύντομα, να σε έχουμε εδώ, να σε γνωρίσουν και οι μαθητές σου. Έχεις χτίσει
Μακάρι.
μια γέφυρα, όχι μόνο ελληνικής γλώσσας, έχεις χτίσει μια γέφυρα αγάπης και μας έχεις βοηθήσει με τα επίπεδα, ξέρω εγώ, το Β, το Γ, τα άτομα που θέλουν να δώσουν και εξετάσεις για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας. Αν δεν υπήρχες εσύ, σίγουρα δεν θα μπορούσαν και αυτοί να ονειρευτούν κάπως να έχουν κάποιο πιστοποιητικό, πραγματικό πιστοποιητικό της ελληνομάθειας. Και μιλώντας για όνειρα, γιατί όλοι έχουμε όνειρα, εσύ αν έκλεινες τα μάτια σου και σκεφτόσουν το μέλλον, ποιο θα ήταν το μεγαλύτερο όνειρό σου για σένα?
Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, εμένα με ενθουσιάζει η διδασκαλία. Ιδανικά, εγώ θα ήθελα να δουλεύω στο δημόσιο σχολείο ως φιλόλογος. Ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο υπό τις συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πάβω να ελπίζω. Ελπίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό πραγματικότητα κάποια στιγμή. Στο μεταξύ, εγώ προσπαθώ όπως μπορώ να προσφέρω μέσα από αυτό το πάθος μου για τη διδασκαλία και περιμένω να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι αρκετά αβέβαιο το μέλλον τη σήμερα ημέρα και τα δεδομένα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα βλέπουμε και την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει την εξίσωση. Οπότε βλέποντας και κάνοντας.
Και πώς βλέπεις τον εαυτό σου, αν μπορούσες να μπεις, ξέρεις, σε μια κάψουλα, μια χρονοκάψουλα, έτσι τη λέτε και στα ελληνικά, έτσι λέγεται, χρονοκάψουλα.
Ναι, σωστά.
Να μπούμε τώρα μέσα σε μια χρονοκάψουλα και να ξημερώσουμε σε 5 χρόνια. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια?
Πώς ονειρεύομαι να είναι τα πράγματα ή πώς πιστεύω ότι θα είναι τα πράγματα.
Τα δύο πράγματα. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου, πώς θέλεις να βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια?
Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν πολύ τα πράγματα. Πάντως εγώ είμαι ικανοποιημένη από το γεγονός ότι μέσα από τον Όστο μπορώ να έχω τη δυνατότητα να επικοινωνώ με ανθρώπους που πραγματικά αγαπάνε την Ελλάδα και νομίζω ότι πέρα από την ίδια την έγκλη του ελληνικού πολιτισμού που τραβάει τους μαθητές, είναι και η δική σας δουλειά που έχει επηρεάσει. Νομίζω ότι παρουσιάζεται με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα και αυτό ενθουσιάζει όλους τους μαθητές του Νόστου. Επομένως, πιστεύω ότι σε 5 χρόνια από τώρα θα συνεργαζόμαστε ακόμα
Αυτό πήγα να πω, ότι
και...
βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια στον Όστο. Αυτό βλέπω.
αυτό νομίζω, ναι.
Εντάξει, εγώ σε ευχαριστώ γι' αυτό και μας κάνεις πολύ ευτυχισμένους που μας δίνεις το χρόνο σου, γιατί να ξέρει και ο κόσμος πως η Αργεντινή με την Ελλάδα έχει 6 διαφορές ώρας το καλοκαίρι. Η Ελλάδα είναι 6 ώρες μπροστά από την Αργεντινή. Το ίδιο το χειμώνα που έχουμε 5 ώρες διαφορά. Και αυτό κάνει την κοπέλα μας εδώ, την καλεσμένη μας σήμερα, την φιλόλογο Φωτεινή Κατσίβα, να κάνει τα μαθήματά της για την Αργεντινή 1 η ώρα το πρωί στην Ελλάδα, 2 η ώρα το πρωί, 12 η ώρα. Δηλαδή που αν δεν τη διώξουν από το σπίτι της οι γονείς της, θα τη διώξουν οι γείτονες. Γιατί εκείνη την ώρα κάθεται και μπροστά στον υπολογιστή και χαρίζει, γιατί αυτή είναι η λέξη, χαρίζει τις γνώσεις της μέσα σε εξαιρετικά μαθήματα που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από άλλα μαθήματα που μπορούν να γίνουν διαδικτυακά. Για μας είναι μεγάλη χαρά, Φωτεινή, που σε έχουμε κοντά μας. Όλος ο ελληνισμός της Αργεντινής σε ευχαριστεί. Επίτρεψέ μου με αυτόν τον τρόπο και εγώ να σου πω σήμερα ένα δημόσιο ευχαριστώ. Και είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί είσαι μια νέα κοπέλα, γιατί ξέρω ότι έχεις πολλά όνειρα για το μέλλον, γιατί είναι μια τύχη για την Ελλάδα να υπάρχουν παιδιά σαν και σένα, γιατί είστε παιδιά που έχετε μεγαλώσει, γιατί έχετε κάνει πολύ μεγάλα πράγματα. και αυτό σας κάνει μεγάλους. Εγώ σου εύχομαι όλα τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα και εύχομαι σε σένα και στα παιδιά σαν και σένα να βρούνε θέσεις δουλειάς που σας αξίζουν, να υπάρχουν θέσεις για όλους σας μέσα στο ελληνικό πρόγραμμα, δεν ξέρω, στο ελληνικό δημόσιο, πώς, για να μπορείτε και να εργάζεστε και να ζείτε άνετα και να προσφέρετε με τόση αγάπη τις γνώσεις σας, όπως κάνεις και εσύ, σε όλους μας εδώ. Καλό θα ήταν, πολλές φορές και το σκέφτομαι, όταν κάποιος καθηγητής έρχεται με απόσπαση από Ελλάδα στην Αργεντινή ή σε άλλες χώρες, να χαρίζει κι αυτός 1-2 ώρες του για να μαθαίνουν ελληνικά και αυτοί που δεν μπορούν. Γιατί ζούμε σε χώρες που είναι δύσκολο ο κόσμος πολλές φορές να πληρώσει και για μαθήματα. Και αυτό το ξέρεις και το ξέρω και εγώ πολύ καλά. Γι' αυτό σε ευχαριστώ, Φωτεινή μου. Σου εύχομαι κάθε καλό και σε ευχαριστώ πολύ που ήσασταν.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Ξαναρχείς στο μολόγο. Ποτέ στο δρόμο μου να μη βρεθείς για να σε δω. Θα μου θυμίσεις τα παλιά, τα πρώτα βράδια μας. Θα μου θυμίσεις και τα πρώτα χτυποκάρδια μας. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς, δεν θέλω πια μες στην καρδιά φωτιά. Δεν θέλω πια να σ' αγαπώ, να σε ξεχάσω προσπαθώ. Γιατί ζητάς να ξαναρθείς, πρώτου να φύγεις έπρεπε καλά να το σκεφτείς. Σε αγαπούσα κι ήσουν η αδυναμία μου. Πολύ λυπάμαι που χωρίσαμε, λατρεία μου. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς, δεν θέλω πια μες στην καρδιά φωτιά. Δεν θέλω πια να σ' αγαπώ, να σε ξεχάσω προσπαθώ.
Αγαπητοί μου, και έτσι τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή. Χάρηκα πάρα πολύ που τα ξαναείπαμε. Εσείς στην Ελλάδα, εγώ στο Buenos Aires, σε αυτή την υπέροχη χώρα που πριν λίγες μέρες είχε έρθει και κάποιος μεγάλος καλλιτέχνης, ο Γιώργος Δαλάρας, και έγινε εδώ, σας το λέω, μεγάλη επανάσταση και πανηγύρι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και η φωνή του μας έφερε κοντά ξανά την ελληνική γλώσσα, αυτή που προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε ζωντανή εδώ που βρισκόμαστε. Εγώ θα σας περιμένω, θα ξαναβρεθούμε πρώτο Θεός σε ένα μήνα, την τρίτη Κυριακή του μήνα, εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, στις 10 το πρωί μετά από τη λειτουργία. Εδώ θα είμαστε και θα σας περιμένω να τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε όλοι καλά. Γεια σας!